kabanatang 2. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kaniyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kaya ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Kristo Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang may sagawa ang kaniyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang iniahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagal ako at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapapupunta ko agad diyan si Timoteo para mapanatag ang loob ko matapos malaman sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat walang sinisikang pang iba kundi ang sariling kapakanan, hindi ang ukol kay Jesucristo. Kayo na rin ang nakaalam sa katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita, tulad ng pagtulo ng isang anak sa kaniyang ama. Kaya, binabala kong siya ang papuntahin diyan pagkatapos kong matiyak ang pagiging kalagayan ko rin. Sa tulong ng Panginoong, umaasa akong makaparirian din sa lalong madaling panahon. Inakala kong kailangan ng pauwiin diyan si Epafrodito, ang ating kapatid sa Panginoon, na tulad ko ring manggagawa at kawal ng Diyos na siya ninyong sinugo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy makatulong ko rito. Sabik na siyang makabalik diyan. Hindi siya mapalagay dahil sa balitang nakarating sa inyo tungkol sa kanyang pagkakasakit. Nagkasakit siya ng malubha, ngunit kinawaan siya ng Diyos at pati naman ako. Sinabi kong pati ako sapagkat sa pagaling niya, ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. Kaya nga, ibig ko ring makauwi na siya riyan, pagkat alam kong matutuwa kayong makita siya uli. Sa gayon, mawawala na ang aking pagkabalisa. Kaya tanggapin niyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Isinuong niya sa panganib ang kaniyang buhay, sa pagpapagal alang-alang kay Kristo, nang siya ang maglingkod sa akin sa halip na kayo.